Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan diýlatyny maska dakynmak talabyny ýerine ýetirmegine gözegçilik çäresi ýazmaça borçnamalaryň ýörüdülmegini öz üçin alýar edaralaryň we kärhanalaryň işgärleri maskalary ähli ýerde dakynmak barada ýazmaça dilhat bermeli boldular. Paýtagtyň edaralarynda we guramalarynda işgärleriň maska dakynmak düzgününi gyşarnyksyz berja etmegini gadanmak üçin täze düzgün ýörüdülýär. İşgärler hem yerde maska giymek barada kagyda gol çekmäge mejbur bolýarlar. Dilhat bir aý möhletli düzülýär we her aýda täzelenmeli bolar. Bu arada 4-nji fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berdiler. Olaryň söýlerine görä bu talap düzgüni bodanlary cezalandyrmak üçin goşmaça gural bolýar. Eger bir işgär tarapyndan düzgün bodma ýüze çykarylsa, bu kagydyň saklanýan ýeri bolan iş ýerine habar berilýär we şonuň etatynda düzgün bodaja garşy jerime tölemekden işden boş boşadılmağına çenli çare görülüp bilinýär. İlkinji gezek Türkmenistanda şeýle dilhat talaby barada geçen ýylyň awgust aýynda mälim bolupdy. Türkmen News neşriniň habar berişi ýaly şonda jaý dolandyrjy edaralaryň işgärleri öýme öý aýlanyp, ýaşaýjylary ýüz maskasyny dakynmak öýlerden zerur bolmasa çykmazlyk we sosial aralygy saklamak barada kagyda gol çekmäge mejbur edipdi. Şoňlar polisiýa bazarlarda, uly çatryklarda we guri ýylatly ýerlerde nowatçylyk çeker, hemişelik polisiýa postlary döredilýär. Hepdeniň başynda Maryville aýtynyň ýaşaýjylary maska dakynmak baradaky gözegçiligiň güýçlenenligini duýdular. Tebet polisiýasy köçelerde şeýle hem şäheriň içinde we etraplaryň arasynda hereket edýän awtobuslarda reýd geçirdiler we maskalary nädogry dakynanlyk üçin piýadalary hem ýolukçylary saklap jerime saldylar. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda ýylatyň ýüz götürme golaý maska dakynýar käbir ýagdaýlarda çağalar mektebe maska dakynýan hem bolsalar boş wagtlary maskasyz köçelerde top oýnaýar. Habarçylaryň berlemegine görä, häzir maskalaryň dürli görnüşleri satylýar. 1,5-2 manatdan ýöneki maskalardan başlap, bahasy 60 we 100 manat aralygyndaky dizayner maskalaryna çenli hemme ýerde satylýar. Türkmenistan berk çäklendirmeleri we maska dakynmak talabyny 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä saglyk guramatynyň koronavirus boýunça topornyň ýurda sapar eden wagtynda girdip tema Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp durmuşa geçirilýän talaplaryny başda ilaty howada köpelen tozan bölejiklerinden gorumak maksady bilen düşündiren bolsalar soňra ýokunç keselleriň öňüne almak çäreleriniň bir bölegi hökmünde öňe sürdiler. Emma koronavirus keselini agdamadylar. Mundan başga da maskalar edaralaryň we kärhanalaryň işgärleriniň şeýle hem talipleriň öz ýanlarynda götürmäge mejbur bolýan derman gapyrjaklarynyň düdümine girýär. Talaba görä 5 sany lukmançylyk maskasy, antiseptik, aksalin, mazi we rezin illikler bilen bir hatarda dekabr aýynyň ortalarından başlap, ýurdun prezidentiniň buyrugy bilen buýun kökünüň şiýreti hem lukmançylyk gapyrjagynda hökmany bolmaly edildi. Talaba ýerine ýetirmedikler käýinje we jerime tede bar edilýär. Koronavirusyň ýurtda bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik we COVID-19 alamatlary bilen keseliň ýaýramagyny hem ölüm derejesiniň ýokarlanmagyny görmezlige salýan ýurt häkimetleri raýatlaryň ýurt içinde hereket etmegine degişli berk çäklendirmeleri saklaýarlar. Naharhanalar, medeniýet we din jalyş kärhanalary şeýle hem meçitler ýapyklygyna galýar. Munyň bilen birlikde taýýar nahar we beýleki haritlary öýlere eltmek boýunça hyzmat pudagy ösýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylar söýlerine görä, öýlere harit eltmek hyzmaty guramaçylykly berja edilýär. Söwdanyň bir bölegi internete geçipdir. Naharhanalar barada aýdylanda käbir restoranlar bişirýän naharlaryny öýlere eltip berýär. Käbirlerine baryp satyn alyp bolýar, emma içinde oturup bolmaýar. Soňky hepdelerde Türkmenistan öz ýylatyna koronavirusa garşy rus wagtsinalaryny etmäge taýýarlanýar. Ýaňy ýakynda ýurt bir wada 2 sany rus wagtsinasyny hasap aldy. 3-nji fevralda Aşgabatdaky habarçylarymyz medisini işgärlerine Sputnik vaksinasının edilip başlananlığını xabar verdi. Sağlık işgärlerinden son polisi işgärlerinin satıcıların ve köp adım bilen işleşen beylik işgärlerin arasında vaksinasiya geçirilmegine karışılıyor. Bu aralıkta sinçiler ortiyatın Sputnik ve vaksinasına olan üslüklerin artyanlığını esas anı bunun ösyen yurtlarda şolsandı merkezi Aziyada gözü ilyanlığını belli yerler bilirmenler bunun sebebini ilkinci novatta gün batarda öndürülen Pfizer, Moderna ve AstraZeneca ýaly vaksinalaryň xiridarlaryň köpdügüne bagladygyna aýdýarlar. Бұл санжымдар білен вакцинация башлаған Европа юртлардың арасында вакциналарын кетместілігі білен бағылы дөрен давалар өнімчілік өе қовшырылмағын кейжіктірілмәңінен башлап, пайланмағына ченле дүрлі қиыншылықлары дөретті. Бұяғды Рус өе Қытай вакциналарының кәбір ұлымы сорақ дөреденлігіна қарамаздан дүниеді қаз кейінден яйырмағына мүмкейіншілік верді де Британияның Лестер университетінің клиники вирусологы Джулиан Танк Азатлық радиосын айтты. Hedrik vaqtda rus vaksinasini onlarcha yurt sotin oldi yada o'z kengishligini o'ndirmak borada shartnoma bog'lashdi. Belarus, Qozog'iston va Turkiya rus vaksinasi Sputnik'i o'ndirmak borada ulalishga qo'l chiqdi. Iran rus vaksinasini ma'qullab, Gunbatar vaksinalarini qadag'in etdi. Sherida Orsiyet resmiylari rus vaksinasini Hindistonning, Gunorta Koreyaning, Braziliyaning va Xitoyning o'ndirjukduğini ma'lum etdi. Мұңа қарамаздан бір регионда илаты етерлік вакцина өлен өпчін өтмә үшін әнші мейлін керек болжауыны білерменлер айдарлар Economist Intelligence Unit Analytic топорының январ айының аяғында чап еден документында бұ регионларды көпчіліклен вакцинацияның 2023 жылы ченлі баша бармажағының әхтималлығы айдылар. Тишенбе уни The Lancet халкары лукманчылык журналында чап эдилен соңку клиники тыйнакларынын нетижелерине көрө Орсиятын Спутник вакцинасынын адамдарга COVID-19 кеселинин жокошмогунун өңүн алмакта 91.16% таасири аныкланыптыр. Маалыматы көрө алымдар 3-жү тапкыр тыйнак нетижелеринин дүйнөдө өлүм коопли пандемия каршы күрөшмө үчүн яна бир таасирли ярагын бардыгын аңладыандыгын белгилерлер.